Aldaketarik ez. Aurten azterketen auzian. Baso eta brebeta frogak iazko molde berean egingo dituzte 2026an Ipar Euskal Herriko ikasleek. Izan ere, helduden apirilerako, euskararen aipamena jaksoko duen baso eredu berri bati buruzko egitasmoa aurkezteko engaiamendua hartu du Parisek. Eta hau kontuan hartuta eta asteburu honetako mobilizazioen arira, ba, Etxepare Lizeora gerturatu gara eta horretarako guretzako, ba bueno, gonbidatu andana dugu gure parean, beraz, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet.
Egunon, milesker, beraz ni Jokin Musika Ualde deitzen naiz. Orduan be Etxepare Lizeoan bigarren orokorrean naiz. Ta be hala.
Beraz ni Oian Arrila Klemaren deitzen naiz, terminal naiz. Eta be BBS atasun baitut, ba dut biologia eta fisika kimika.
Beraz, ni joan elagesa behin naiz, uian bezala bat terminalean naiz. Eta bai, urten basoa dugu helburu.
Nik naia etxe behi lopepe izena dut, eta nire terminalean naiz, eta nire berezitasunak atxegiztape edo historia geografia eta euskara dira.
Ni Asier Arbelaitz, nire kasuan ikasle hoia. Eta hori baixoa pasatakoa.
Ba, asteko eta behin galdetuko dizuet ea nola jaso zenuten albistea, ba aurtengoan ere aldaketarik egongo etzenarena. Nahi duzuen.
Nik Instagramen ikusi nuen berria arpidetua naiz hainbat kaseta egunkariei. Eta hor ikusi nuen ez genula ukanen basoa euskaraz, arkute untan ere ez.
Mm-hmm. Bai, ba nik behia jaso nuen ba, egunean berean txarra not, segitu nuen goizetik banekien egun garrantzitsua izanen zela, nik espero nituen ba, aintzina menduak, bereziki ba, leheneko matematikako azterketa behi horrekin, eta baita ere, ba, itzetan, jendeak zion, bai, aintzinatzak izan zirela aintzinetik, eta aintzinatzak izan zirela. Eta bai, nik jakin dutua Xaskaren prentsa horreko bilanetik, eta bai, aski kesu, igarren.
Mm-hmm. Zein izan zen zuen erreakzioa, zer retorri zitzai zuen burura?
Ni berdin, joan ebezala aski kesu izan nintzen, zenta bai, denak ituritzen posible izan entzela, gaiten zaukuten horiek prestirela urratxak egiteko, eta azkenean beti bezala horkitzen gira betzero, gure basoa beti frantzesez, eta asperdura ere, zenta behar dugu urte guztiz segitu horrekin borrokatzen, beraz hori ere bada, noiz lortuko dugun azkenean ukaiten.
Benik desalo ustasun sentimendoa ukanuntz, zeren eta guk ikasten dugu euskaraz, euskara praktikatzen dugu txikidanik, eta hor urte baten dago berdugu esfortzu handi bat egin, eta dena frantsesera pasatu, eta hori ez da normala.
Mm-hmm. Nola prestatzen duzu eba, urte osoan zehar euskaraz ikasi eta frantsesez azterketa egin behar izateko hori nola prestatzen duzu?
Ebe ez dugu sobra prestatzen, eta beti ospea dugu euskaraz pasatzea azterketak. Beraz, azken momentu arte, entzatzen gira bukatzen kurtso guztiak euskaraz egiten dugu. Batzutan adibidez, zientzetan hitz batzuk baitugu ala ere frantsesez leksikoa izaiteko. Baina ez da normala, dena adostua da kurtso guztiak gure bizi osoa egiteko euskaraz. Eta azterketak pasatzeko momentuan, jaitin dukute ez, azkenean frantsesez pasatuko beharko duzue, eta ez da onarkarria, nire egitean beden.
Bai, eta gero gauza da ere, urtean zehar, gala ere, akaslek nahi egituzte albez nahi bat prestatu, zenta badakite, biziki desberdina da, zerbait euskaraz, edo frantsesez idaztea, behar gauza bada ere. Beraz, batzutan, gertatu izan da, filosofian adibidez, edo kurtsuak moldatzea, eta egitea euskaraz eta frantsesez, eta horrek ondorestatzen du lan gehiago ere guretzat, eta filosofia ez ikasializaitea gure hizkuntzan. Ez da bergauza zen izkuntzetan ikasten duzun.
Orain titular bat irakurriko dut, ez dakit ezaguna egingo zaizuen, pentsatzen dut Asierrentzat baietz. Desobedientziaz euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa 41 ikaslek. Baionako Bernart Etxepare Lizeoko 41 ikaslez euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa. Onartu egiten dute haien azterketak ez dituztela zuzenduko, baina ekintza honekin etorkizunean azterketak euskaraz pasatzeko bidea irekitzen lagundu nahi dute. Ezaguna egiten zaizu, Asier?
Bai, gu belaunaldi hortako gara, 2008 batean izan zen hori, kainaren 17 esango nukenik gainera, okerrezpaldi manago. Bai, hor zirrikitu ikusi genuen, esan behar da, gure belaunaldia koronavirusak edo COVIDak markatutako urte izan zela, eta orduan ba, muga asko izan genituen, baina zirrikitu batzuk ere bai. Froga asko bertan bera gelditu ziren, frantzeseko ez genuen pasa, urteko notekin egin ziguten aurrera, eta ala ere, ba, izango ginen belaunaldi bakarra, azterketarik ez zuena pasako, eta orduan ba, Parisetik erabakizuten gutxienez, bi azterketa bai pasa behar zirela, froga gisa, filosofiakoa eta ahozko handia. Filosofiakoaren kasuan, izan zen, ba hori, urtean nota bat genuen, eta nota hori azterketan ez balima genuen gainditzen, ba hori kontatua izango litzatekeela, bueno, notarik altuena edo eta urtekoa edo azterketakoa, altuena zena hori kontatuko zigutela. Eta baste hortan gure artean hitz egiten, da esan genuen, ba, mentxe dugu zirrikitua. Euskeraz pasako dugu, idatzi genien gure, hori, ba, iruzpalauek pentsatu genuen, idatzi genien gure belaunaldikoei, ba, 41 ikasle elkartu ginen, bai etzale egingo genuela, ba, nola egin behar zen, pixka bat irakaslei ere aholkularitza, baietz, aurrera egiteko ikuste, ba, ondo ikusten zutela, eta gero izango zen, ba, hori, auzia, ea zuzenduko zituzten edo ez zituzten zuzenduko. Edo eta traba bat jarriko zuten, ba, hauek ezin dira zuzendu, edo eta atzera botako zituzten, eta, bueno, ba, zuzendu zituzten azkenean, denak nota oso baxuekin ikuste dut bat hogeien gainean atera nuela, baziren bostekoak, baziren zortzikoak, egin behar zen abai alabai da, gogoratzen naiz, bueno, parrafo bat edo paragrafo bat, frantzez ez idatzi, baina horrez genion gaiari erantzuten, horrez esaten genuen zergatik egiten genuen euskeraz. Eta esan behar da, oso gai egokia tokatu zitzaigula guri filosofian, izan zela gaurko ekintzek biharko balio aldute. Eta guretzako izan zen hori, ba, mentxe dugu aukera, ba, esateko, ba, bai, begira, gu gaur hau euskeraz pasatzen balima dugu izan dadin, edo izango da, etorkizuneko ba, gure ikaskidek euskeraz pasa dezaten. Ola erantzun genuen askok, eta orduan hori, egun batzuetara iritsi ziren ba, notak, eta esan behar da, ba, nere kasuan ikasle izan nintzen Baxoan, eta udara hortan kazetari nintzela Euskal Irratietan. Orduan tokatu zian, jarraipen egitea gaiarena Euskal Irratietan, eta eskatu genizkinen ikaskidei, ba, bueno, bidali zuen notak, ba, 0, 2 komentario ezberdinekin, eta horiek aterako genitula prentxera, eta batean esan zegoen batek, ez ez? Ni gainditu dut, eta nola gainditu bezala, eta baietz, 12 hogeien gainita gainera, ikasturteko baino nota gehiago, eta orduan kontoian, eta nola bat, hau batea behar dugu, hau batea behar dugu, eta hola izan zen, ba, gutako batek bai aprobatu zuen, edo gainditu zuen, zergatik, ba, hor erakutsi zen, badaudelako irakasleak euskeraz dakitenak, iristen dira kopiak euskeraz dakitenen eskuetara, eta badaude baliabideak, askotan hemen Bordeleko rektoretza jartzen du, baliabideak ez daudenaren kexu hori, guk ere zientziekin arazoak izan genitun brebetan, horrexegatik ez omentzu den irakasleak, eta ez ez, gezurra da, irakasleak badaude, eta hori autu bat da handik egiten dutena, eta horregatik, holaxe izan zen prozesu hori.
Ze azterketak nork zuzentzen ditu, nola banatzen da guzti hori badakizue?
Ez. Bai, bai, erakasleak dituzte zuzentzen, badira urtastapenetan, rektoriak hautatzen ditu bizpalau, bon, gehiago erakasle, eta hiei bidaliak dira kopiak, frantxe basoaren zatele lehenean nola egiten da. Hautatzen duzte edo erakasle batzuk raitente bai nik zuzenduko ditut, eta hiei bidaliak dira kopiak, eta hiek dituzte zuzentzen.
Zuek 41 euskaraz pasatutakoak zarete?
Bai, guk pasatutako euskaraz 41.
Bai, 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 bai. Ez, ustut, ba, brebeta kendu zen, brebeta lehenu euskara zen, eta kendu zen, eta gu ginen lehenak, ba, berriz lortzen brebeta euskaraz egiten. Eta bai, bai, neurtu genuen gure esantza, bo, ala ere kopiak iritsi zirarik euskara ziren, bo, utzu batzuk agertu ziren eta horiek zuzendu, baina, hieran, aski uros garitu ginen, ze... Ze borrokatu ginen, urte horretan, ni horretzen naiz, borrokatu ginela, Egin edaman genuen ekintza bat ez ditu jobles ikasleak, egin genuen biziketaldia bordaletik Baionara jautsita, eta egia ezan, hortik kontent atera ginen, jakin genuenarik Euskaraz posten genuela.
Bai, ekintza asko itan ginen, gainera, bakit gure gelan, gure kolegioan, irugarrenak ginen ekintza hori egiten, ikaslen gienak egin zuen ekintza hori, eta Baionan arrebatua jende asko, jende pila bazen manifa horretan, eta biziki konten ginen, eta hor ikustea azkenean brebeta lortu genuela euskaraz, poz asko ikarri du, eta biziki konten ginen.
Bai, biziketaldiaren ekintza hori bukatu zen, Pirileko egun batean, eta egun hortan egin zen manifandia bazterkatek euskaraz galdetzeko, eta Euskal Konfederazioak deiturik. Eta bai, ja aski goizen, oa pirilean, eta petsu jakin genuela, aski fite gero euskaraz pasten genuela. Eta bai.
Konten. Eta eskertzen da ikasturte osoan zehar euskaraz ikasi ostean, euskaraz egin alizatea azterketa ez da.
Bai, eta gero ikintza ipatzen dut, baina urteetan eramandako ikintzen fruitua da, egan nahi dut, Urtortan hainiz borokatu ginen bereziki, baina pasaden urteetan boroka luzea eraman zen.
Brebeta euskaraz, pasa daiteke orain, badakizue zein diren ematen dituzten argudioak basoa euskaraz ez egiteko?
Bai, bo betikoa da hori da, frantsesa estatuaren konstituzio hori ateratzen dute, bigarren artikuloa, janez, bai, republikaren hizkuntza frantsesa dela, eta ez da berdintasuna, askatasuna, eta ez dakitzer. Baina, gero urbiltzen girelarik pixkat, ikusten dugu egazki ez dela berdintasunik hor, zenta horiek frantses ikasleak horien hizkuntzan pasatzen dute azterketa hori eta guk ezin dugu, ez hor berdintasuna ez da. Gure askatasuna berdin ez dute respetatzen, ez baituko askatasunik gure hizkuntza eskubideak erabiltzeko. Beraz, azkenan horiek guztiak, dira itzakiak, justu horiek beldur dira frantses estatua zatitzea eta betiko horien mamua astintzen dute.
Larun bat honetan ez banabil oso oker mobilizazioak izango dira, bertan izango zaretela pentsatzen dut, zer da bertan aldarrikatuko duzuena?
Gure derechoak ukaitea, egen nahi baita azterketak segitzea euskaraz pasten, eta justuki lan hori ez lan doblez bilakatuz, egen nahi baita euskaraz pastea, eta ez pastea kanpoko hizkuntza batekin.
Bai, eta gero manifara deitu da, baina jakin behar da, duela haste bat erdi, edo bi haste EPkoek eta diputatuek ukan dutela itzordua ministeritzarekin, eta hortik atera dena biziki utxa izan da, egin dut, ostion errandan bezala, hainitz, promesa hainitz bat ziren, hortik errantzen hitzak izan ziren, bai bordaleko errektoreak eta bai ministeritzak errantzuen bai haintzinatzak izan zirela, sehaskak ere pentsatzen zuen guziak berdean zirela, eta bukaeran ateratzen dira bilkora hortatik, deus ez dela haintzinatu. Eta orduan manifarena horren ondorioa da gehiago erraiteko haintzinera pausuak izan orde gehiago gibelera pausuak emanak izan direla bereziki leheneko matematika azterketarekin eta bide horren
adira erraiten duen bezala Joanez balitbana ez trompatzen dik entzun duen bordaleko errektoriak jantzuela nahi zuela berak bai adostea azterketak euskaraz pasatzea, eta azkenean bilkura honetan zela deus gertatu, eta beraz kexa hori adierazteko da hor manifaldia larun batean.
Deiz, ez banabil oso oker, ze askak esan zuen baldintzak betetzen direla euskaraz egin alizateko, ez da?
Bai, eta zinez, ez bain maiz trompatzen, jakurri nuen bordaliko rektoriak jantzuela, ez dara zurik azterketak euskaraz pasteko. Baina ministerioak beti blokatzen du.
Janot, baldintzak beti badira. Janot, baldintzak zuzentzaileak badira, euskara zuzentzeko, baldintzak hor dira, gero ministerizaren nahia euskaraz pasten usteko, hori aldiz beste zerbait da.
Aipatu duzue, hau urte luzetako borroka izan dela, ekintza andana egin izan dela honen arira. Asier, galdetuko dizut, ze, bueno, zuen belaunaldia edo gure belaunaldia beto esan da, bai izan zela ba, hainbat ekintza egin zituena, aurrekoak ere izan dira, zer egin izan duzu honekin?
Belaunaldi asko izan dira, bueno, xeaskanik uste xeaskatik pasadiren belaunaldi guztiek egin dutela borroka hori esan behar da. Hala ere, azken urte hola bizienak edo, bai da guk ezagutu genitunak, adibidez, ba, esan duzunean brabeta euskeraz pasa duzuela, ni poztu naiz, zegu izan ginen leno pasatzen zen, eta sartu zuten zientzietako froga. Mm-hmm. Eta zientzietako froga, lehenen urtean sartu zenean, gu baino belaunaldi bazarragokoek pasatzen euskeraz, zuzendu zitzaien, eta arazorik etzen izan. Gure belaunaldian etorri zen esan zutela, ez, ezin dezakezu ez, ezin di, zientzia euskeraz pasa. Pasa behar dituzue frantsesa eta zientziak frantsesez, eta matematikak eta historia euskeraz, ba hori, oreka bat egon zedin hizkuntzen artean, hori zen. Mm-hmm. Eta guk hor bai, gogoratzen naiz nola pasa genuen euskeraz, baina hor ere, ba, irakasle kasko lagunduta eta azkenean, ba, ez zuten zuzendu, baina ba, notak eta bat eta beste orekatzen, ba, ez zigun eragiten azkenean. Baina guk euskeraz pasa genuen, eta ba, izan genituen hori, ba, 50-en gaintzen ikuste dut azterketa hura, eta pos, 14-ak eta 17-ak eta 50-en gain. Hau da, ez genuen gain ditu. Urte askotan ibili dira borrokan, ez ikasleak bakarrik. Mm-hmm. Guk ere, ba, hori goatzen naiz, ba, lehenengo brebetaren hartan tamborradak egin zituen xaskak, bizpairu egin zituen okerrezpali manago, irakasleak ere atera ziren esanez, bai xaskakoak eta baita elebidunekoak esanez guk zuzentzeko pres gaude, kontuan hartzezan errektoreak, beste hainbat ba, ekitaldia izan dira, ba, ikasleen aldetik, irakasleen aldetik, erakundeen aldetik, gero ba, gu baino urte bat gazteagokoei uste dut EPEK edo Euskal Elkargoak titulua eman ziela brebetarena, euskeraz pasa zutela. Horna pixka bat izan da, ba hori ez, eragile ezberdinak izan dugu borroka honetan parte, ikasleek bai, gure belaunaldiak behintzat egin zituenak izan ziren, ba pare bat greba egin genituen, jopilota eta bizi eta ikasi euskera zen bestea okerrez palimanago, eta gero azkene izan zen basoarena, gero izan zen bizikletarena, bordelen ere gizakatea egintzen okerrez palimanago, gero hori xaskak deitu da hainbat manifestazio, gero horrere molak legearekin kolokan egondu zen murgiltze eredua, eta orduan ba, elebidunak eta denak mobilizazio, orduan izan dira urte batzuk mobilizazio asko izan dena, eta ikusi dena hemen Iparra Euskal Herrian eta lurralde honetan, ez xaskako bakarrik baizik eta beste askok ere, ba, hemen hizkuntza badagoela, hizkuntza horretan nahi duguela pasa azterketak, eta eskubidea bat dela aldarrikatzen dugunak. Brebetaren kasuan lortu zen, eta orain basioa da urrengo borroka, basioa beti izan da ala ere, Napoleonek jarri zuen, Frantziako eredurik edo eta ikasketetan zerarena da, erreferentziazko titulua, eta horre erreforma etorri zen, pixka bat atzera egin zen, eta borrokan gabiltza, ba, lor dezagun, hori, orain matematikak sartu dituzte, ba, gu matematikak euskeraz ematen ditugunez, matematikak euskeraz pasa behar ditugu, matematiketako azterketak ahozkoa berdin, eta borroka horiek, ordan, borroka asko izan dira, eta esan bezala, bai ikasle, bai irakasle, bai egitasmo erakundeen aldetik, eta denon artean egiten da bide hau, hori da. Mm-hmm.
Eta zuek, borroka guzti hauen transmisioa jaso duzue, buruarekin baietz egiten zenuten aipatzen dituzten kontu batzuetan, jaso duzue transmisio hori?
Bai, hori gu ikastolan sartu, kolegioan sartu girenetik, bereziki azterketak euskaraz dinamika hori biziki presente zen, eta denak bultzatuak giren horretan parte hartzen, eta ez bultzatuak bakarrik gure baitarik ere ikusten dugu biziki injustua dela, eta horretan engaiatu nahi dugu, beraz, jakiten ginoen lehenakokoak egiten zutena, eta gure pres ginen gure ekin zakiteko, beraz, uste dut transmisio hori segurtatu dela. Bai.
Mm-hmm. Zuek, bueno, burutik pasatuko litzaizuek euskaraz egitea, ba, aixerrekta egin zuten moduan, ala beste kontua da hori.
Bai, gauzada gaur egun filosofiak, bo, koefiziente historio da, beraz, gaur egun filosofiak ez banagoker, amareko koefizientea du, beraz, aski azkarra, berizitasun baten bermailakoa, beraz, egeran, euskaraz pastearena, bai, euskaraz pastean handuzu, baina zure arriskoetara da, beraz, dependitzen du, ba, ze ikasketa egin nahi duzun gerora, baina, jada gaur egun filosofiak importantzia handia duela basoko nota horoko gean, eta hori, bai.
Ni pixkat edo naiz Ionerekin, baina ala ere, badira, bada kontrol kontinu. Kontrol jarraiki hori, bakit notak ikusiz, nik aibidez, hor ditugu notak ikusiz, bakit normalki basoa dudala. Mm-hmm. Eta hor duan, pertsona batzuntat, aibidez, nik ez, fin, ez nuke txarra atxemango euskaraz egitea filosofia, eta niretzat nota aski honak ditut, beraz ikasle batzu kola bagira eta ez balin bagira sobera kezkatuak gure basoko notari buruz, ne ustez posibilitzateke batzuk ala ere egitea.
Baina egoera desberdina da ez, orain arriskua handiagoa da.
Hori egin behar da ere koizienteak, ne ustez hor gertatu dena eta gero hori egin dute ere bai koifizentea handitzea.
Ez, geronik ere hemen belaunaldi gaztei ere defentsarako pixka bat. Asko izan dira, guri irakasleek esan da bitzat, gure ondoreko urtekoek eta esan zuten, baina guk zirrikitua baliatu genuen. COVID-ak eman zigoen salbuespen egoera hori, eta esan genuen, hemen egin beharra dago. Hemen aldugulako, egingo dugu eta jaze pasatzen. Eta, bueno, pues ustela eskandalua montatuko dugu, ondo atera zen. Eta urrengo urtetan joan ziren, baina ez, baxo esan dugun bezala, oso zera bihurtzen da, imprescindiblea, esango nukenik, unibertsitatera sartzeko balio dizu, bizitzako referentzia asko, bueno, bizitzarako behar den titulu bada, eta kasu horretan arriskuan jartzea horrengatik, ba, guk egin genuen salbuespena zelako, eta etzen eunek eunean arriskuan jartzen, eta orduan belaunaldi gaztei, bueno, ba, hori egintzen, beste modu batzu da borrokatzeko, eta hori, pues, ez jokoan, xaskak ere hor beti esan digu, ez dugu inoiz jokoan jarriko zuen etorkizuna, ze bai, olako gauza batengatik agian, ba, baxo bat erori alko litzatekela, edo eta ez gainditu, eta hori orduan, hori gure salbuespena izan zen, eta ba, beste garaien bat etortzen ba, orduan zirrikitu hori aprobetxatu erkoa, baina bitartean, beste modu batean ere egin daiteke borroka.
Baxoa pasa ostean ala ere, euskaraz ikasten jarraitu alizateko kasu gehienetan Ego Euskal Herrira joan behar izaten da, Ego Euskal Herrera, EAera, ze Nafarroan ere euskaraz ikasteko unibertsitatean nahiko lan, hor ere izaten dira zenbait arazo notei dagokionean, ez da?
Bai, hori eta aspalitzik bat dugun arazo bat.
Asperen egiten duzu.
Da, ez dakit sobra azaltzen ikerezen, eta bizki administratiboa da, eta dena, baina gauza da gure nota eta hango nota, ez dira baliokideak da. Guk desabanta iratuak gira egoaldeko ikaslei buruz, aratsartzeko, eta hor, bada borrokainit, zer emaiten dena liziotik hori aldatzeko, eta moldatzeko, EHU-rekin ere lan egiten dute horrentzat. Eta bai, berriz da, bi estatu izaitearen problema, ez dira ber sistemak, eta bortzaz, iparaldeko ikasleak desabantea iratuak gira. Ondorioz, gutxiago bagoaz egoaldera, eta ondorioz, gehienak frantziara joiten dira, bordelera, edo tolosara, edo beste elekuetara. Eta bai, horrek ere eragina du gure euskalduntasunean.
Asier.
Bai, nik ere bain dela bost, jarri aztuta dakat, hauek argiago eukiko dute, baina bost urte ba, basioarekin borrokain genuen bezala, horrekin ere borrokain genuen. Azkarra saltzeko da, egia da, Euskal Herriko Unibertsitateak lan egiten duela, Eusko Jaurlaritzak ere bai, hemengo gobernuek ere bai, xiaxkak ere bai, nola ez, xiaxkak ba, bide hori lantzen duera bat, baina laburpena da, ba, Italiako bat edo eta Austriako batek Bilbora nahi badu joan ikastera,
berdina
gu berdina garela. Egia da, lanak badaudela, eta lan egiten dutela horretarako, baino hartzen bali badugu uneden bidez egiten da hori, Espainiako unibertsitate, distantziako unibertsitatean bidez, uneden begietan berdina da Italiatik Bilbora ikastera joan nahi duen bat, eta Baionatik edo gu joaten garenak. Eta guk hizkuntzagatik egiten dugu, hemen ez dago, hemen euskal filologia parte ez dago lizentziarik euskeraz, eta orduan hori, hor borroka bat eman behar da, bueno, bose, HU laguntzen du, izaten dira, baina gero ere dago desabantaia konbalidazioena, eta hor guk ere du jartzen genuena beti da, hemen 16 bat, 16 hemen 20 gaineko notak izaten dira, 16 bat medikuntzako nota bat da, 16, 17, hori medikuntzara sartzeko nota bat da, hori ikasle, ba, onenek izaten duten nota. Ze egiten dute ara joaterakoan? Zati bi. Eta geltzen da 8, 9, 10,
14.
14. Eta hori medikuntzan, han oso urruti galditzen da, 13ko nota bat da medikuntzan sartzen direnak. Eta orduan, hemengoak naizta ematen dizkiguten aukerak euskararekin bi puntu bat eta beste, 13, 12 gora iristea oso zaila izaten da. Eta orduan, hor pixka bat, hor dago desabantaia. Hemen medikuntzako notarekin doan batek, lortuko du 11, 12, amabi ere zaila izango da, baina han medikuntzara sartzeko 13 bat behar da. Hori da, hor dago desabantaia, hola, datuekin esan da. Gero askoz konplexuagoa da eta lana ere egiten da, baina horixe izango litzateke azalpena.
Eta hor, selektibitatea egin behar izaten da edo ze, amalaura iristea ezinezkoa da bestela?
Ez, garai batean bai, hemen leno Aimar Karrikarekin daun garela, oiek bai, oiek egiten zuten hemen baixoa pasa eta ara juten zian selektibitatea pasatzea, ba plus oiek lortzeko. Orain ez, orain lortu daune den bitartez eta hemengo ikasgai batzuk hangoekin konbalidatzen dira eta bai ez euskerak ba 0,2 balio ordun 2 puntu eta hola egiten da, hola egiten da. Zorionez hor aurreratu da. Ez garai batean eta Euskal Herriko gaur egun Ipar Euskal Herriko pertsona ezagun askok ba prozesu hori egindakoak dira, eta ezagunak ez direnak ere bai noski. Ba Juan selektibitatea pasa eta horren bitartez zen unibertsitatea sartu gaur egunez. Gaur egun ja konbalidazioekin lortzen da hori egitea.
Zuek pentsatu duzu zer ikasi nahi duzuen?
Ba, nik bai nahiko nuke dira be kirol mundura kirol, nahiko nuke egin kirol irakasle eta joksugi be nahi ikasketak egualdean egin eta be orduan segitzen dut ikasten eta be orientazio irakaslearekin begiratzen noten zera, nola sartzen algiren, ze zaitasun izaitan diren, eta zer berezitasun behar diren ere Bilbao edo kastezien sartzeko.
Bai, nik kinesioterapeuta izan nahi nuke. Eta berez badira EHUn ikasketak fisioterapeuta izaiteko. Baina berdin han sartzeko nota argarriak izan berdira. Eta azkenean, konparatzen ditularik, edo frantzian egin ikasketak edo Euskal Herrian. Naiz eta nik Euskal Herrian egin nahi ditudan, han sartzeko zailtasun handiak dira ditut. Eta frantzian izaiteko notak bat ditut, beraz, autoa entxatuko nahi zeduzen gitzaz, EHUn sartzea, me hor gaiten genuela zailtasunak bat dira eta hor Euskal Herrian segitzeko ez da posible.
Nik ez dakit sobera zekin nahi dutan horreino, baina konuke EHUra joan nik ere hizkuntzaren aldetik geago segitzeko euskaraz ikasten. Horien txatuko niz alba da.
Tanik, momentukotz gehiago frantzian ikasketak egiterat, frantziako Tolosan, baina gero, nahiko nuke ala ere berriz din, badira Erasmus eta olako planoak eta lan ekonuke ala ere berriz din alba dut, ez dakit lizentziaren hirugarren urtea EHU-rat egiterat edo masterra ere pasterat, olako bide bat lortzerat bai, hori...
Baiz, hori jendeak ere egiten du ez, hemen ikasi eta Erasmusean edo Bilbora edo joan.
Bai, edo anderantziz, edo EHU-n hasita eta gero frantzian edo beste egi batean egin ikasketak, baina egia da hori, atxamaitut, gauza edera dela egan dut, dudantzilarik frantzian edo egoaldean egin, eta bon, finalki irabekitzen zu frantzian egitea, eta gero nahi duzu berriz joan egoalderat ikusteko, edo zure lizentzia baloratzeko, gehiago baloratzeko, nik atxamaitut, bide ona dela.
Ba, maitzen joateko edo, galdetuko dizuet, eskatuko dizuet, mezu bat bidaltzeko, ez dakit Parisera edo nahi duzuen lekura, azaldu zergatik izan beharko luken baixoak euskaraz.
Brebetal hortu dugu, beraz erraitea ez zirela irakasileak zuzentzeko, aitzaki bat da. Prebeta lortua balin bada ez da arazorik basoa pasteko. Beraz, gelditu behar dira aitzakiak emaiten eta konkreturi pasa eta beraz, onartzea euskaraz pastea basoa. Ez da argi-garria, ez dut deus aldatuko haien bizian, bakri guretzat euskararen onartzea izango da eta ne ustez poz ikarakarria ikarriko duela euskaldunan, euskaldunai.
Bai, mezua simplea da, ezkuntza eskubideen errespetatzea, eta uianak errandu, egia da, beti atxamaiten dira estakuruak, erraiteko ez, ezin dela pasa, edo nik dakitaze, eta gero, egia da, nirezat baldintzak beti hor dira, egan dut, baso euskaraz pasteko, badira irakasleak zuzentzeko, eta badira irakasleak kopiak euskaraz egiteko edo euskarazteko. Eta bai, gelitu behar dela, gehitu behar dela guzu zuzat hartzen, eta bai.
Bai hori, eta gehitzeko ere bizikontza ikusten dugula zertan ari diren, eta gu ere presgirela segitzeko bohokan, gerota gehiago, gerota azkarrago lortu arte, beraz, nahi baute izikusiaren egin, egin ezatela, baina gok segituko dugu bohokan.
Euria guk gure deretxoak lortu arte, eta belaunaldiz belaunaldi segituko da, beti bohokan haituko gira, eta euskara intzinaraziko dugu, eta basu hori lortuko dugu euskaraz pasten.
Bai, eta hori da, eskubidea badazkenean, aitzakia ugari, irakasleak ez daudela, euskaraz egingo bagenuk ez litzatek ez genukela frantzeseko maile izango, eta horreri ere erantzun bat badugu, bai gure belaunaldian eta belaunaldi askotan ere, Bernat Etxepare Lizeoa izan da izendatu da, Frantziako lizeorik onena edo onenetakoa, basoari begira. Eta guk esan genuen, gure belaunaldian, ba begira, hain ez bagenuke lortuko frantzesen neurri eristea, ba begira, azkenan guk, derrigortuta behaien gauztak edo tresnak erabili bar, eta guk behaien baino hobeto erabili. Azkenean hori da pixka bat, ez? Orduan ikuste aitzakeriak ez dagola, frantzesez egin behar bada, bikain egiten dugu, eta euskeraz, bazkenan eskubide badugu, eta onartu beharko dute. Zer esan bezala, xaiskak hasi zuen borroka hau, borroka oso euskaltzalea da, baina batu dira beste asko ere bidera, eta azkenean ba hori, Ipar Euskal Herrian dagoen behar bat da, eta eskubide bada. Hori da.
Ba, mi esker, Boskote, gurean izateagatik, eta 24an denok Baionara.
Bai.